Sahobalar o'qigan duolar. Hazrat Umar roziyallohu anhu duosi. Yo Alloh, meni nogahon o'limdan, yo g'aflatda qoldirishing, yoki g'ofillardan qilishingdan asrashingni so'rayman. Yo Alloh, meni yaxshilar orasida o'ldir, yomonlardan qilma, otash azobidan asra va yaxshilar qatoriga qo'shgin.